Ni fafatan dari apa na nuaranu tu mni ratu tu bosku mni sauta lata rakyat berpul me tau naifa dan berpul suari fui zoni luatin bafot sija. Namsa dan ni fampiri sakif ni reu kanditaru pifanina na mni mami merison klavera mni distrikya ni murndava tau rin ni fafatisan tampka u mali maraina. Kanditaru nun sokandara na nem distrikya ni manakara mlaza ni tia nu itsun ni fampiri sakif ni zireu fanua na kanditafa. Nandisuni vavon parita kakusa ni urnasa jirama androan maraina fatsina mitra pelana ni tali generali vavau ron vaisa manu ni asanandrinrena azizi u ni fanambarana. Anvelani mangataka ni amoana didifampisamborana ni prime minister israelianna Benjamin ni tany ao ni eto ni papan'olalana eo anivon'ny fitsarana iraisam-pirenena misahana ny heloka be vava. Yarliva andrenev malalatran teknisian namerega mzige mbola jula miandrenena nanulta izovovo antoandu izoma na antrani arabzei tupuk lasi tupuk vavi. Nambatsa atra ni fampeleza kev ni afkuru kanditaru pifanina nam tupkla mami merison klavera ni mni distrikya ni murndava sami nane u fiaramiori sinampair ni fianakavinti kandita ni nutmandi ti afku izreu ari nanume turmarke rupombasi ampiato ni fampeleza kev ni avelu saivu nafa telu ruprutsa kufutina sulmbavambaoka ni murndava dia ni kandita nutmandi mami merison Rison Clavera, ni kandita ni Irmara, aza risampar ni prutsa kuftina tsimiakna, rifzona rairmiaza. Andasana ni fanapakif ni asesis ni seni, nuzofuna na azu ni rayamru kandita pifaninana, amni fiftiana na sulmbavambaoka ni mtistrikia ni murndava izau, na utantira na yani, na aim tramftona manaraka, ni fiftiana na aniantirana, na ila yansuna we, eleksion par ciel fa nane u fiaramiura amin'ny fianakaviany ni kandida mamy merison clavera ni kara diocese ni morondava tsaivina ihany moa fa nodimandry tampoka ho malimaraina ity kandida ny vovonana firaisankina ity nampita ny vaovao bily radio fanasina morondava
Na tunga taratasi aviani Roma ni evekani amorndava. Monseigneur Marie Fabien Rarlambunena, si Monseigneur Jean-Nicolas, amnenara ni diocesi izemivaki tuizou.
Wanera matua mamikilavera sinifiana kavina reheta arni tapaka sinamana. Miara mtuman si miuntuka mnarewa ura anandre afeti Roma. Fa lasa tampuka anemnanjaman tarai ni raimandre nsikia mamikilavera. Maneo ni fiumbuna na sifafaka wazi andinda wanareo vatemanzana neahu. Izy ze olompirenena sy olonfiarahamonina ary fantatra ny fitiavan'olona maro azy. Mitalao aminareo aho mba hahatsapa sy aheno aminareo hatrany ny fahatokisana an'Andriamanitra fa hanangana azy ho velona. Misaotra ny mpiarahamonina koa maneho fitiavana sy fanajana azy ampinoana ary amin'ny fahendrena. Vao nandreny vaovao aho dia nanolotra lamesa ho azy eto Roma akaiky ny Vatican. Ankininay amin'ny masin'ny Maria Renin'ny Eglizy izy sy isika rehetra indrindra ianareo fianakaviany izay mijaly sy ora amin'izao fisarahana izao komo vavaka ho anareo ray aman-dreny ary matokian'ny tompo indrindra ianareo fianakaviana rehetra Roma 20 May 2020 soroarivo
ny ekipa ny radio fanasana diocese morondava ihany koa dia hitondra ny fiarahamiory fiombonana alahelo ary fiombonam-bavaka ho an'ny filantsasatry ny fanainy mami merson claver bilima mpita ny vaovao radio fanasana diocese morondava ho an'ny radio don bosco
fa kandidaro no nitsokandarana ny amin'ny distrikya ny manakara milaza ny tsy hano intsony ny fampelezake izy ireo fa anoana protsakofitiana hafa raha ny vaovao nampitay ny Elson Vincent mpanao gazety ny Radio Rakama
Nitsoka andarana tseno isun fapeleza kevitari si u kandida itsuni mfifidianana sulmba mboka distrika ni manakara ni kandida lara na farua andi matua sabutanzna si ni kandida lara na fadimi andi matua tizi wai anuona si apandana ni kandida lara na faena tulchini irmara yetu mdistrika ni manakara dira matua randena su nadine tuizoni fanambarana na toni kandida tanzna
izao kandida deputé numero 2 Anjimatua Tanzna, sinekipa miarkam, dia manao zao fanambara izao. Izao dia manambara, fa tianuitsun, mfapeleza nkevtra, izaitau. Ari sinturenau, nandrae zani fanapakevtra izani. Ari nunfatsapan, fa mtuvun vina, hentibreu kandida, au mvunjna, isikareza miarkamni, président Andrew Jill dia nisafidy zahay niaradia amin'ny candidat laharana fahaenina dia andrenasolo Nadiny ary maretona fa tsy niterena izao fanapa-kevitra niraisina izao.
Voalaza fa taorian'ny dinika niarahan'ireto kandida ireto tamin'ny birao nasionaly ny Irmar avy any Antananarivo tamin'ny zoma faha 8 volana mi lasa teo no nisin'izao fitsoahana andaharana izao. Elso Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Izay zany ny tany manakara fa ifarana afaka enin'andro ny fotoana ny fampielezan-kevitra meloha ny atrehana ny fifidianana amin'ny alarbia 25 mai. Maro ireo fokontany sy komina voatetiny ny kandida larana fahafito Alera Tsimbazafy izay kandida maleo tenany amin'ny distrika Antananarivo Tsimondrano tao anatin'izay 13 andro nisiny ny fampielezan-kevitra. Izay tsahivona fa efa solombavam-bahoaka nandritra ny 5 taona ny kandida larana fahafito Alain Ratsimbazafy dimy taona nafahany nitondra ny teniny vahoaka sy nanarahana maso ny asan'ny governemanta ka nanaovany nitsikera mba ho fanatsarana ny fiainan'ny mponina ary nafahany nandray fanapaha-kevitra manoloana ireo lalàna izay nandalo teny amin'ny anteny mirapirenena ka nijerena manokana ny maso ny vahoaka manentana ny mpifidy ay anio ny safidiny amin'ny 25 mai izao ity kandida maleo tena ity larana fahafito Alain Ratsimbazafy eny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano.
Koa manentana anao ankehitriny ny mba anana ny fahavitrihana amin'ny androm-pifidianana anehonao an'izay safidinao zay ka niriko indrindra dia ny mba zay kandida hitanao fa mendrika ary everina fa hamaly ny etaetanao sy anananao fitokisana manoloana an'izany fahefana ny ampelatananao vahoaka izany no hosafidinao amin'izay andro mpifidianana izay. Noho izany dia tsy mitsahatra ny tenako ny manao an'izay fanentanana izay satria masina sy manandanja loatra izany safidy apetraka ao amina solombavam-bahoaka izany satria solo tenanao izy eny anivo ny androm-panjakana. Koa alao ery ara tompoko lasa tompoko vavizana mba ho ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana ny firenentsika no anefanao ny adidinao amin'izany andro mpifidianana ho avy izany ary amafisika etoana ny fahavononako ny itondra ny teninao sy hitondra reo etehetanao eny anivony zany lapampanjakana eny Tsimbazaza izany. Koa dia mametraka sady ny fankasitrahana feno amin'ny fitokisana zay omenao any Alain Ratsimbazafy larana fahafito ao amin'ny bulletin tokana amin'ny fifidianana amin'ny 25 volana mai ho avy izao ato anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano.
Vadika vaovao fa mitsika namoaka fanambarana ao amin'ny page Facebook ny androanin'ny orinasa Jirama fa tsy marina ny vaovao miely milaza fa nametra-pelana ny tale jeneraly vaovao Ronves. Namafisy ny Jirama amin'ny alalan'ny fanambarana io moa fa mbola manohy ny asa nanendrena azy amin'ny tale jeneraly azy ity teratany vahiny ity ankehitriny. Na io aza moa izay fanohizan'Andriamatoa Ronves ny asan'izay dia mitohy hatrany ny fatapatapa ny famatsiana herinaratra amin'ny faritra maromaro ao Antananarivo renivohitra ao sy ny manodidina toy ny ety Ivato. Fa ampolony maro ireo olona efa nilavo ny mpitandro filaminana ary manodidina 23,000 ireo nampidirina ponja noho ny raharaha fakana ankeriny sy asandalo izay nitranga tao tany amin'ny distrika Nanjorobe sy Akazobe hatramin'ny 25 janoary nisiny etsika operasion arato ka hatramin'izao. Manomboka miverina tsikelikely ny fandriam-pahalemana amin'ireo distrika ireo ankehitriny ary manampy ny OPS ihany koa amin'ny etsika atao ny vondro tompileovana ao Tomasina sy Majanga. Efa miatery ny lalan'ireo dahalo ankehitriny ary tsy hijanona ny operasion arato raha tsy voafehitanteraka izay resaka afaka nankeriny ao Anjorobe sy Akazobe izay hoy ny lehibe ny OPS eo anivon'ny CRGN Antananarivo ny lieutenant colonel Andrianarivo Rina Tsiory.
Azo atao hoe betsaka ny vokatra raha tsy laza fotsiny hoe ny olona tafiditra ao anatin'ity zava-dozo ity dia efa misy ampolony maro no lava mifanerina mpitandro filaminana mety hoe any an-kianja. efa misy hatrany amin'ny telo amby roapolo amin'nyzato ny olona voasambotra ary any am-ponjo. Tafiditra ao anatin'izany mitandry filaminana, tafiditra ihany koa ireny olom-bofidy ireny. Tianyhotenena zany dia tsy mifidy sarao izy tia fefahady mangotraka sy anavana na iza na iza. Raha ilazantsika ny vokatra tsotsotra dia voalaza tomoa ilay olona voasambotra, misy koa ny basy fitaovam-piadiana maro samihafa sombony reko hitatsika reto. Fa raha ny efa vory sezy ao Ankazobe sy Anjorobe dia efa maro ihany koa. Ny tena hotenena zany dia efa tena miroso fiatsarana ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny distrika ny Ankazobe sy Anjorobe ary manao ny aiky sy zavatra tandry filaminana ifihezana zany amin'ny fomba rehetra.
Dia andrasana moa ny toy ny fanadihadiana satria mbola misy ankeo amin'izao fotoana izao ny famotorana atao ny eo anivony fitsarana manoloany izay tranga any Anjorobe sy Ankazobe izay, fa fiaramanidina kely iray no voatery mipetraka aingana teny Antanimbary Omaly Maraina. Raha ny fampitam-baovao ny CRGN Antananarivo dia maty tampoka teny ampanidinana ny moterany io fiaramanidina kely io. Na teo aza izany dia voafeny ilay mpanamory io fiaramanidina kely Luka voatery nipetraka aingana teny Antanimbary tao amin'ny fokotany Mandalova komina ambanivohitra Androibe distrika n'Antananarivo atsimondrano. Ny aingavany fianarantsoa azo an'Antananarivo io fiaramanidina kely io zao tradoza izao, olona roa ny tao anatiny dia ny mpanamory sy ny vadiny. Tsy nisy nahina ny momba azy ireo tonga aingana ny izay fotony zava-misy teny amin'ilay toerana ny sehon'ny loza moa ireo zandary avy amin'ny borgady ny feno arivo nandamina ny mponina nahita ity tranga ity. Fa manoana ny mpanao gazety mikirakira lahatsoratra momba ny fampandrosoana ny fanajariana ny tany ary ny tanàn-dehibe ay feny lalàna sy ny rizahantenin-dalàna momba ny fananan-tany ny tetikasa Pro PFR. Tetikasa ho an'ny fampiroboroboana ny politika momba ny fananan-tany tompon'andraikitra izy io vatsiny ny ministera federaly Alemana misana ny fiaramiasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana ny BMZ vola ary tanterahany GIZ. Manandanja lehibe amin'ny fisitrahan'ny olona ny zony amin'ny fananan-tany manko ny fivoizana ny vaovao momba ny tontolo ny fananan-tany ka natonga ny tetikasa Pro PFR nikarakara fifanana ho an'ny mpanao gazety natao tany Ampefy faritra Itasy tamin'ny herinandro lasa teo iny. Ireo teknisianina mahay sy zatra amin'ny fitaliavana momba ny fananan-tany moa no nizara ny fahalalana ho an'ny mpanao gazety nandritra ny telo andro. Andriamatoa koa mamonjy toavina iray amin'ireo mpampiofana.
Ny eritreretina hoe amin'ny alalan'ny mpanao gazety ihany koa no izany nampafantarana ny sarimabem-bahoaka ny mpanjifa ny lalàna makasika ny fananan-tany sy ny paikady arahana. Ny lalàna makasika ny fananan-tany sy ny paikady arahana izay noezahina nampitaina tamin'ity fotoana ity dia notsongaina anisan'ny tena hoe ampiasaina amin'ny andavanandro. Voalohany indrindra aloha dia ireo karazana ataoko hoe fiarovana an-tany zany a porofo fananan-tany. De ny resaka nandritra amin'ity telo andro ity a porofo fananan-tany misy anankiroa izy, de misy a ny bokitany zany amin'ny alalan'ny titre ny fomba atao mba hatongavana an'izay, ary faharoa manaraka anagan'izay a misy a ny fankatoavana ny zo amin'ny fitompoana zay filazana azy a reconnaissance de droit de propriété a amin'ny tany olontsotra tsy vita titre sy vita kadastra nefa misy fanajariana ara-pambolena. Manomboka eto zany a hoe verina fa afaka mpita zay ny mpanao gazety hoe rehefa inona ny tany anankiray ny afahana mamoana karatany, rehefa inona ny tany anankiray afahana amoahana titre. Dia ny fandarana manaraka tao anatin'ny fampiofanana koa sy fampizarana moa de ny resaka ny fanoratana ny zoa ao anaty bokitany a arakarak'izay taratasy hoentina eo anivon'ny sampandrarahana fananan-tany.
Faritra roa eto amin'ny nosy moa no hiasany ny tetikasa pro PFR dia ny any Diana sy Boeny. Ireo mponina any ambany vohitra indrindra fa ny vehivavy sy ny vondron'olona marefo no misitraka ny tetikasa nanomboka ny taona 7/18 ary hifarana amin'ny taona 5/20. Tetikasa eo ambany fiahiny ministeran'ny fitonjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany izy io. Misy antony ireo loahevitra nosafidiana nozaraina tamin'ny fampifanana ho an'ny mpanao gazety.
Ny tsy fahafantarana an'izay ny akamarony satria efa betsaka ny zavatra natao fampiofanana, ny fanetanana, ny fanaovana petadrindrina, fa nefa ataoko hoe mila fanazavana amin'ny atsipirian'ny kely ihany zavatra ohatran'izany fa tsy mbola mipetsaka manjavozavo na hoe ao ampaikady na ny amin'ny resaka lalàna, dia izay anton'izay indrindra mba hahafahan'ny mpanjifa mahafantatra ny zavatra tena hoe araka ny lalàna sy ny paikady izay, dia izay no anton'ilay fampizarana.
Izay zany momba ny fananantany fa iray amin'ireo distrika amin'ny sedraolana goavana noho ny faratsin-dalana ny distrika ny Marontsetra. Misy fetraika ny lehibe amin'ny fifandraisana izany satria sarotsarotra ho an'ireo mponina ny antoerana ohatra ny mikarakara taratasy rehefa voatery mila izany any amin'ny sampandraram-panjakana ivelan'ny distrika io. Anisan'ireo manana vokatra tsara amin'ny lavanilina moa i Marontsetra, mazana nefa amidy mora izany na koa simba antoerana fotsiny rehefa tsy misy ireo mpandaraha mpanangom-bokatra afaka mandray izany amin'ny vidiny tena izy mety amin'ireo tansa. Ampahany ihany ireo olana nytanysain'ireo fa nisy ny fanadiadiana manokana natao tamin'ny mponina avy any an-toerana manoloana izay olan'ny fifandraisana, izay milaza ireo fomba hidirana sy ivoarana ivoahana any Marontsetra. Andriamatoa Toto misy Alain Herman.
Marontsetra moa ka efa fantatrantsika fa toerana tena sarodalana indrindra raha eto Madagasikara le izy, zany hoe zegny rehefa andeha mandeha Marontsetra zany raha amin'ny andro ihany amin'ny vanim-potoagna amin'izao i manko vanim-potoagnan'ny orany any, zany hoe izy raha toa hoe par terre edy de efa tsisy lalana igny, de tsy maintsy igny resaka ny sambo zany ny moyen de transport eo Marontsetra. Nefa koa raha tsambo zegny izy arakaraka ny climat, arakaraka ny toetrandro no atongavagna agnaty matavy. Ndray zao raha ohatra ka tratranandro ratsy tampoko zao ohatra tsy maintsy mijanona zegny le transport amizay fotoagna zay, rehefa tsara ndraiky ny andro de mandeha le izy. Efa nisy esika zao nataon'le transporteur re araka ny any Marontsetra zany any mpitatony olona zany de indray mandeha isaka herinandro misy fitaterana avy tamatavy makany Marontsetra, misy koa avy Marontsetra makany tamatavy, de zay zany resaka transport eo Marontsetra.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa no esory ny federasiona iraisam-pirenena ny sazona azo ny tsipika netibe malagasy. Nambaran'ny federasiona ny sport bola malagasy fa manana hatramin'ny 30 jona izao isika andraisana anjara amin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena samihafa izay mariky ny mahampikambana antsika indray eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ohatra amin'ireny ny fandraisana anjara ny Madagasikara amin'ny Masters 2024 izay atao an'i Frantsa manomboka amin'ny 28 jiona izao. Laza ny FSBM fa ho tanterahana ny antsirabe ny alakamisy sy ny zoma izao ny fifanotenana ireo mpilalao isolotena antsika amin'izany fifaninanana izany. Nahazo fanasana ihany koa moa ny federasiona amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany amin'ny sokajy lehilahy olotelo miaraka triplete homme zany izay atao an'ny Dijon Fransa ihany amin'ny volana desambra izao. Tsaivina fa 25 avril no voalaza fa naharainy taratasy ofisialy manalany sazy avy amin'ny federasiona iraisam-pirenena ny FSBM. Revaovao any ivelany. Ankalazain'ny fiangonana katolika isaky ny alatsinain'ny pentekôty nanomboka ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo araky ny fangatahan'ny papa françois imasina marie renin'ny eglizy fankalazana taorinona nasoniavany papa ny dekre tamin'ny iraky ambin'ny folo febroary valo amby roapolo sy roa arivo valo ambin'ny folo sy roa arivo zay tsingery taona nanamariana ny fa impolo amby zato ny sehony masina marie tany lourde marina fa tsy vaovao akory io filazana ny masina marie o renin'ny eglizy io fa efa niantso azy tozany keo ny papa joany paoly faharoa tamin'ny taona valopolo sy sivinjato sy arivo efa niantso izany any keo moa ny papa paoly faenina tamin'ny iraika amby roapolo novambra efatra ambenimpolo sivinjato sy arivo raha namarana ny fivoriana fahatelo ny konsily vatikanna faharoa nanomboka tamin'ny fanasoniavana ny dekre io ary dia ankalazaina isaky ny alatsinain'ny pentekôty imasina marie renin'ny fiangonana angataka nisy ny didi fisamborana ny prime ministra israelianina benyamina netanyahu sy ny ministry ny fiarovana yov galant ny procureur eo anivony fitsarana iraisam-pirenena misahana ny eloka bevava karim makan nangatany any keo nisy ny didi fisamborana lohandohany misa telo eo anivony hamas palestinianina anton'izao fangatahany procureur ny cpi zomo ny fisin'ny ady any amin'ny faritry gaza taorin nanafian'ny hamas palestinianina ny israel tamin'ny fahafitony volana oktobra efatra amby roapolo sy roa arivo teo manoana ny fitsarana iraisam-pirenena malondro fangatahana didy fisamboran'ireo ny fitondrana frantsay raha ny fanambaranny avy amin'ny quoi d'ursay al tsy mankasitraka izao fangatahana ataon'ny fitsarana famaizana iraisam-pirenena izao kosa ny filoham-panjakana amerikanina jo biden izay miaro atrany any israelna farany misy akony goavana misehitry ny asa fanaovan-gazety ny fahatapahany herinaratra ny mali ankehitriny efa ho herinandro vitsivitsy zao no tsy afaka namoaka ny gazety ny ara-potoana intsony vokadray delestazy izay ny sasany amin'ireo gazety mpiseho isan'andro any amin'ny firenena io voankasika izany ihany koa ny gazety mpiseho isan'andro ny fitondrana nampafantatra io olana io tamin'ny alalan'ny tafa ho an'ny mpanao gazety tamin'ny farany herinandro teo ny syndika avy amin'io gazety mpiseho isan'andro ny fitondrana io misedra olana hatrany moa ny tontolo ny asa fanaovan-gazety any maly nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana ny tranga tany an-toerana tamin'ny volana aogostra roapolo sy roa arivo farana ny vaovaontsika tamin'ny zao antoandro izao hanomezana fotoananao amin'ny roa raha tolakandro indray aza miala amin'ny telo amby sivy folo efatra